Tíundi þingmaður suður vesturkjördæmis og veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegur forseti, ég skil háttvirtan þingmann þannig að það sé semst í lagi að vera í Afganistan, bara ekki undir NATO. Það væri hægt að vera þar inni til dæmis undir stjórn Sameinuðu þjóðanna og það er alveg anda þess sem kemur fram í greinagerðinni hér. Ég vil þá líka benda á það að bæði verkefnið í Írak og verkefnið í Afganistan er í anda samþykkt öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna og þessi verkefni eru bæði NATO-verkefni. Samt kaus hæstvirtur utanríkisráðherra að draga okkur út úr Írak, sem ég tel að við hefum ekki átt að gera, en allt í lagi, það er búið að gera það. Og hæstvirtur utanríkisráðherra telur við hefum ekki að draga okkur út úr Afganistan og ég bara deili þeirri skoðun. Ég tel að við hefum að taka þátt í friðargæslu þar og reyna að standa friði og uppbyggingu í landinu. Og ég átta mikið alveg á því hvað vinstri grænir hafa svona mikið á móti sem nema bara einfalla þeirri skýringu, þeir eru á móti NATO, þannig að það er bara kjarnin í málflutningnum. Af því að Sameinuðu þjóðirnar, öryggis á Sameinuðu þjóðana, það stýður verkefnið sem er núna í Afganistan. Þannig að það eina sem stendur eftir er bara Ísland, sérst, það er NATO aðildin, það er kjarnin í málflutningi vinstri græna.
Til málstekur háttvirtur